Rád by som sa na začiatok spýtal, aký pozdrav sa vám páči? Či máte nejaký svoj obľúbený, ktorý bežne používate? Ahoj. To je taký bežný, takže keby som vás teraz pozdravil ahoj, ako by ste to vnímali? Je to taký zvláštny pozdrav. Keby sme ho preložili, čo znamená, tak možno, že by až tak nevadil, keby som ho teraz použil. Vraj to znamená ad honore Jesus. Alebo v preklade tá z latinčiny k úcti Ježišovi, alebo na slávu Ježiša. Hľadal som zdroj, skade to prišlo, to ahoj. A na internete je taká zmienka, že sa zvykli týmto pozdravom zdraviť starodávni námorníci. Že to pochádza od anglických námorníkov. Taká prvá zmienka je z roku 1751. A je zaujímavé, že to tam je, že oni to používali a píše sa to aho y, takže môžete pozdraviť niekoho ahoj. Tak tvrdo, alebo neviem, ako to je v angličtine, ja sa moc v angličtine nevyznám. Takže odkiaľ to prišlo, to neviem, není to až také podstatné. Možno to námorníci prevzali od kresťanov. A namiesto je tam dali y. Dobre, aký ešte iný pozdrav poznáte? Alebo oslovenie? Keby som vás pozdravil slovami memento mori. Asi sa bežne nepoužíva tento pozdrav však. To znova, v preklade to znamená pamätaj, že musíš zomrieť, alebo vraj memento moris znamená pamätaj na smrť, ale to také asi voľnejšie, to memento mori, pamätaj na smrť, že musíš zomrieť. Asi by taký normálny bežný človek príliš tento pozdrav neprijal, memento mori. Používali ho starí Rímania, takže zrejme odtiaľ aj pochádza z tej starorímskej doby. Ale v tej dobe sa ešte jedno slovné spojenie používalo. To sa hovorí carpe diem. Teda užívaj si život, dokiaľ žiješ. To je asi také nám bližšie, že skôr ako to memento mori. A prečo o tom pozdrave hovorím? Dnes sa totiž chceme pozrieť na jeden príbeh, ktorý nás zavedie k pohrebnému sprievodu. Takže dúfam, že to memento mori nám trošku pomohlo alebo pomôže k tomu, aby sme dokázali do toho príbehu nahliadnúť. Môžete si spolu so mnou otvoriť Lukášovo evanjelium 7. kapitolu a budem odtiaľ čítať od 11. po 17. verš. Takže Lukáš 7, 11 až 17. Potom na druhý deň išiel do mesta nájmu a šli s ním učeníci a veľký zástup. Keď sa priblížili k mestskej bráne, aj hľa, práve vynášali mŕtvého, jediného syna matky, a tá bola vdova. Početný zástup mesta šiel s ňou. Keď ju pán uzral, zľutoval sa nad ňou a povedal jej: neplač. Potom pristúpil, dotkol sa már a tí, čo ho niesli, zastali. A riekol: mládenec, hovorím ti, vstaň. I posadil sa mŕtvy a začal rozprávať. A dal ho jeho matke. Tu pojala všetkých bázeň a velebili Boha. A hovoriac: veľký prorok postal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud. A rozniesla sa zvesť o ňom po celom Júdsku a po celom okolí. V evanjeliách nachádzame tri príbehy, v ktorých Pán Ježiš skriesil človeka z mŕtvych. Máme záznam o tom, ako Pán Ježiš skriesil z mŕtvych Lazara, Jajrovú dcéru, a príbeh, ktorý sme čítali, ako skriesil syna vdovy z nájmu. Z príbehu nevieme, ako sa mladenec volal, ani koľko mal rokov, keď zomrel. Podľa slova mladenec Môžeme povedať, že mal nejakých 20-25 rokov. A nevieme ani príčinu jeho predčasnej smrti. Evanjelium teda neuvádza podrobnosti. A iba evanjelista, tak mi dovolíte ten titul, doktor medicíny Lukáš, zaznamenal správu o tejto zvláštnej udalosti. Toto skriesenie syna vdovy je iné ako tie ďalšie spomínané dva príbehy zaznamenané v písme. Tu nečítame, že by Ježiša žiadal niekto o pomoc. Nikto neprišiel s odkazom, ako to bolo v predchádzajúcich dvoch prípadoch. Nikto v najmä od Ježiša neočakáva nič. Nikto ho tam nečaká. Ježiš tam prichádza akoby náhodou, v úvodzovkách náhodou. Napriek tomu tu Ježiš urobil niečo, čo udivilo nielen prítomných, ale divilo sa celé Júdsko a okolie nad správou, ktorá k ním následne prišla. Ježiš prichádza do nájmu so svojimi učeníkmi, ako sme čítali, a bolo to na druhý deň potom, ako uzdravil stotníkovho sluhu v Kafarnaume. Hovorí o tom prvý verš toho dnešného čítaného textu, verš 11. Ako v mnohých iných príbehoch, aj tu spolu s Ježišom kráčajú jeho učeníci a veľký zástup ľudí. Odkiaľ ten zástup išiel, to nevieme. Prečo? To možno vieme. Hľadali pomoc u Ježiša, dopočuli sa o ňom, tak išli s ním. Nevieme, odkiaľ ten zástup išiel, ale je možné, že ho nasledovali aj ľudia z Kafarnámu, odkiaľ Pán Ježiš prichádzal. Odmerali spolu s ním asi 40 km vzdialenosť a vchádzajú do mesta Nájm, ktoré leží asi 8 km juhovýchodne od Nazareta. Východne od mestečka je cintorín. Boli to hroby vytesané do skaly. A tak Ježiš a jeho sprievod sa približuje k mestskej bráne, kde spozorujú, že bránou práve vychádza pohrebný sprievod von z mesta. V podstate sa stali svedkami niečoho bežného. Smrť je predsa takou každodennou súčasťou nášho života a nikto z nás sa nemôže s ňou nestretnúť. My môžeme síce popierať svoje mysli jej realitu, nahovárať si, že ona je prirodzenou súčasťou života alebo dokonca evolúcie, alebo sa môžeme presviedčať, že smrť nie je zlá vec. Môžeme si nahovárať, že sa nás netýka. Aspoň zatiaľ nie. Dokonca aj v dnešnom príbehu sa nám jej prítomnosť v našom živote pripomína. Môžeme sa na ňu hnevať, vytlačiť ju z mysli, no neverím, že sa na ňu niekto teší. Skúsime nahliadnúť, ako to vyzeralo v Izraeli s pohrebnými obradmi. Pochovanie mŕtvého sa v Izraeli konalo hneď v deň jeho smrti. Zomreli boli zväčša pochovávaní za mestom na vyhradenom mieste. Preto ten pohrebný sprievod s mŕtvým zabaleným telom na márach, akýchsi nosítkach, odchádza mestskou bránou preč z mesta, a tak sme to čítali aj v našom príbehu. Úcta k mŕtvým bola dôležitou súčasťou židovskej tradície. Pohrebný sprievod, teda príbuzný zomrelého, si razil cestu mesto von a od okolostojacich ľudí sa očakávalo, že sa k sprievodu pripoja. Okrem toho boli v sprievode najaté plačky, ktoré nahlas plakali a upútavali na sprievod pozornosť. Čím väčší plač a krik, tým sa jednalo o slávnostnejší a významnejší pohreb. Plač a trúchlenie teda bývali prirodzenou a dokonca žiadúcou súčasťou pohrebného sprievodu. Určená doba smútku rodiny bola 30 dní a bolo potrebné ju dodržiavať. Zármutok pozostalých sa voči Bohu dával najavo hlavne pokorným umlknutím. Veď iba naplno prijatá a prežitá bolesť môže postupne odznieť. Aj keď smrť je bežná záležitosť, napriek tomu sa v našom príbehu nejedná o úplne bežný pohreb. Zomrel totiž jediný syn matky, ktorá navyše už sama bola vdova. Nie len, že prežije svojho syna a musí mať účasť na jeho pohrebe, ale naviac jej nikto blízky nezostáva. Odišiel jej najbližší zástanca, ktorý pre ňu predstavoval jediný zdroj podpory. Zostáva sama a zrejme bez prostriedkov na živobytie. Teraz sa bude musieť spoliehať iba na láskavo svojich príbuzných, milosrdenstvo susedov a priateľov. Môže iba dúfať, že ju jej blízky nenechajú žiť bez aspoň základných potrieb. Žena, vdova, v tej dobe to nemala určite ľahké. Snažíme sa teraz porozumieť trošku viac veľkej bolesti, smútku a bezmocnosti vdovy a matky. Určite mi dáte za pravdu, že asi v živote neexistuje väčšia bolesť zo straty blížneho, ako je bolesť rodiča, ktorý prežije svoje dieťa. Nám rodičom stačí, keď sú deti choré a nevieme si niekedy poradiť, by sme sa radšej s nimi vymenili a ťažko to znášame, o čo viac, keď stratí niekto svojho blízkeho. Každé slova útechy sa zdajú v tomto utrpení prázdne. V tomto prípade sa človek môže iba sám ticho zaradiť do pohrebného sprievodu a aspoň trochu sa takto pokúsiť niesť bolesť a žiaľ zúfalej matky. Ježiš však práve tento prirodzený a očakávaný prejav účasti neurobil. Keď pán Ježiš ženu uvidel, nepripojil sa do pohrebného sprievodu a aspoň trochu nepripojil sa k pohrebnému sprievodu, ale urobil niečo nečakané. Hlboko dojatý pristúpil k nej a povedal: "Neplač." Dokážeme si tento moment vôbec predstaviť? Dokázali by sme z nášho ľudského pohľadu pristúpiť k neznámemu pohrebnému sprievodu a čo viac priamo k žene, ktorá práve pochováva svojho syna? Ja si pamätám, ako malý chlapec na dedine. Ako som vždy utiekol, keď sa blížil takýto pohrebný sprievod a hrala tá hrozne pochmúrna dychová hudba. Ono to je vo mne doteraz. A určite prirodzené, pre človeka prirodzené, takémuto sprievodu sa vyhnúť veľkým oblúkom. Neplač. Je možné povedať zúfalej matke niečo krutejšieho, než práve to hrozné neplač? Ako si to vôbec niekto môže dovoliť povedať? Ten človek snad nemá kúsok citu a porozumenia. Ako môže niekto od nej očakať, že nebude plakať, keď práve pochováva svojho jediného milovaného syna? Žena nič neodpovedala. Je zrejme veľmi prekvapená výzvou cudzinca a ani nemá síl reagovať slovami. Ježiš jej však povedal: "Neplač," práve preto, že on jej bolesť prijal v plnosti za svoju. To "neplač" by mohlo znieť aj: "Som tu, už nemusíš plakať." Ježiša tu vidíme ako láskavého, súcitného spasiteľa. V českom kralickom preklade je v tom texte napísané, že Ježiš bol milosrdenstvím hnut. Zvlášť k sirotám a vdovám sa spasiteľ skláňa láskavo. Oni sú v jeho opatere. Dokonca aj nás pozýva k spolupráci s ním. Určite poznáte ten text, ktorý napísal ten praktický kresťan Jakub. On vo svojej prvej kapitole 27. verši nás dokonca vyzýva k tomu, aby sme navštevovali siroty a vdovy. Že mu je to milé. Iba takýto Ježišov božský súcit dokáže preniknúť a zasiahnuť do tejto situácie a vniesť do nej svetlo nádeje. Nádeje, že akákoľvek bolesť smútok a trápenie nie sú definitívom v ľudskom živote. Ježiš sa však nielen prihovoril smutiacej matke v sprievode, ale v zápätí robí niečo neočakávané a dých vyražajúce ľuďom v sprievode. Vo verši 14. sme čítali, potom pristúpil, dotkol sa Már a tí, čo ho niesli, zastali. Sprievod sa úplne zastavil. Nastáva krátky moment obrovského napätia. Pokiaľ bolo šokujúce slovo, ktoré Ježiš povedal žene, toto jeho ďalšie správanie nie je o nič menej pohoršujúce. Ako niekto môže takto narušiť smutočný obrad a zastaviť ho? V Ježišovom slove a zľutovnom dotyku je však skrytá obrovská sila a moc. A tak Ježiš, ktorý má moc nad smrťou, riekol, mládenec, hovorím ti, vstaň. Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. Nevieme, čo povedal mládenec, keď sa zobudil zo spánku smrti. Každopádne po chvíli prekvapenia pochopil, čo sa deje a kde sa nachádza. Nevieme, čo povedal, ale po tomto pohrebe, ktorý prežil, to si môže málo kto povedať, že prežil vlastný pohreb, si mal určite veľa čo povedať so svojou matkou. Možno si nedokázali alebo nestihli povedať, že život je to najdôležitejšie. Prejaviť si cit a lásku slovom, dotykom. Poznáte to? Keď sa to nedá, keď to nevieme, nedokážeme. A tak sa to stáva, že až keď niekoho stratíme a uvedomíme si, ako veľa dôležitého sme vo vzťahu neurobili, nevyjadrili, neodpustili, často naopak ublížili. A keď príde smrť, je už neskoro. Našiel som taký zvláštny odkaz, ktorý rozposlal spisovateľ a laureát Nobelovej ceny z roku 1982 Gabriel García Márquez. Muž, ktorý ochorel na rakovinu lymfatického systému a utiahol sa z verejného života. A časť z toho, čo on napísal, by som vám chcel teraz prečítať. Je to teda odkaz od tohto človeka. Hovor vždy, čo cítiš a rob, čo myslíš. Keby som vedel, že ťa dnes posledný raz vidím spať, silne by som ťa objal, modlil by som sa k Pánovi, aby mi dovolil byť tvojim anielom strážnym. Keby som vedel, že toto sú posledné minúty, v ktorých ťa vidím, povedal by som, milujem ťa. A nepredpokladal by som hlúpo, že o tom predsa vieš. Ráno nie je zaručené nikomu, ani mladému, ani starému. Možno, že dnes sa posledný raz pozeraš na tých, ktorých miluješ. Preto sa nezdržaj a urob dnes to, čo môžeš, pretože ak sa ukáže, že sa nedočkáš rána, budeš ľutovať deň, v ktorom si nemal čas na jeden úsmev, jeden bosk. Budeš ľutovať, že si bol príliš zaujatý na to, aby si im splnil posledné želanie. Buď vždy na blízku tým, ktorých miluješ, buď na nich dobrý a nájdi si čas, aby si im povedal, je mi ťažko, prepáč, prosím, ďakujem. A všetky tie láskavé slová, ktoré poznáš. Nikto si to nebude pamätať za tvoje utajené myšlienky. Preto pros Pána o silu a múdrosť, aby si ich mohol povedať. Dokáž svojim priateľom a blízkym, ako veľmi ich potrebuješ. Tieto slová adresuj komu chceš. Ak to neurobiš dnes, ráno bude také, ako to včerajšie. A dal ho jeho matke, hovorí verš 15. V inom preklade je napísané a vrátil ho jeho matke. To isté slovo nachádzame u evanjelista Lukáša v 9. kapitole, 42. verši, keď Ježiš vrátil uzdraveného chlapca otcovi. Moc súcitu a zľutovania, Božia moc premohla silu smrti, zániku a zabudnutia. Hospodin Boh je milosrdný a lútostivý, zhovievavý a hojný v milosti a vernosti. Takto sa predstavil Boh Mojžišovi. V 2. Mojžišovej 34. kapitole 6. verši. A tu mocným spôsobom sa prejavila Božia povaha. Syn je vrátený svojej matke. Jej smútok sa zrazu mení v radosný úžas, bázeň a vďaku. Ale mohli by sme si predstaviť aj iný scenár. Ježiš sa mohol pokojne zaradiť s učeníkmi na koniec prievodu. Po pochovaní chlapca mohol ísť za matkou a vyjadriť jej hlbokú sústrasť s pozbudivými slovami. Neboj sa, žena, tvoj syn vstane z mŕtvych posledný deň. Mohol jej mysel nasmerovať na druhý príchod spasiteľa na túto zem, v závere dejin, kedy spravodliví stanú ku skrieseniu k večnému životu a ona sa stretne opäť so svojím synom. Ježiš je však odpoveďou a riešením na otázky života a smrti. Predtým, ako skriesil iného muža, ktorého sme spomínali, Lazara, 4 dní ležiaceho v hrobe, povedal Ježiš jeho sestre Marte, ja som skriesenie a život. Na to prišiel Ježiš na zem. Ježiš prináša riešenie tam, kde z ľudského hľadiska už žiadne nie je. Nemôže inak. Ani v prípade smútiacej vdovy a matky inak nemôže. Pretože on má moc darovať život, on predsa stvoril človeka a má moc ho znova oživiť. V tomto príbehu Lukáš zaznamenáva len 3 vety, ktoré sú priamo v rečou. Do kráčajúceho z prievodu iba Ježiš zasahuje 2 vetami. Neplač a 2. veta, mládenec, hovorím ti, vstaň. Nikto iný sa v tej chvíli zrejme nezmohol ani na jedno slovo. Nikto nedokázal zasiahnuť do Ježišového jednania. Iba v mysliach prítomných vystali veľké otázniky a možno v úžase hľadeli na seba ľudia v sprievode a očami sa pýtali jeden druhého, kto to zasahuje do sprievodu. A potom len skriesený mladý muž prehovoril, keď sa prebudil k životu. Všetkých prítomných však po tomto skriesení pojela bázeň a oslavovali Boha, hovoriac, veľký prorok postal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud. Áno, v Ježišovi pôsobí sám Boh. A chlapcové skriesenie je viditeľným dôkazom, že Ježišové kráľovstvo sa vklinilo do nášho sveta. Skriesený chlapec je predobrazom skriesenia posledného a definitívneho. A pohľad viery nás teda vedie za viditeľný horizont k večnosti, k večnému životu. Ale nielen pre okolostojacich bolo toto skriesenie dôvodom bázne pred Bohom. Zvesť o Ježišovi sa rozniesla po celom Júdsku a okolí. A bolo to zrejme prvé skriesenie, ktoré urobil Pán Ježiš. Ale ešte pre niekoho bola táto udalosť dôležitá. Ešte pre niekoho, kto tam nebol. V 18. verši 3. kapitole čítame, a Jánovi priniesli zvesť o tom všetkom jeho učeníci. A Jánovi krstiteľovi priniesli zvesť o tom všetkom jeho učeníci. Ján sa totiž práve zmietal v ťažkých pochybnostiach o Mesiášovi vo väzení. Keď sa Jánovi učeníci potom vrátili opäť k Ježišovi, tak Ježiš Jánovi znovu naspäť posiela odkaz. Slepí vidia, chromy chodia, mŕtvi vstávajú. A Ján znova našiel dôveru a silu, lebo dobre pozná tieto prorocké slová, ktoré mu Ježiš poslal, odcitované z proroka Izaiáša z 35. kapitoly. A tak aj skriesenie tohto mládenca bolo naplnením proroctva a posilnením pre Jána Krstiteľa vo väzení. Povedzte zdeseným srdciam, buďte silní, nebojte sa. Aj hla váš Boh, príde pomsta, Božia odplata. On sám príde a zachráni vás. Toto hovorí prorok Izaiáš v tej istej kapitole, z ktorej Pán Ježiš citoval slova pre Jána. A poslal teda Jánovi po učeníkoch. Aj hla váš Boh, on sám príde a zachráni vás. Správne teda zástup ľudí z toho pohrebného sprievodu povedal, veľký prorok postal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud, ako sme čítali v 16. verši. Ježiš je viac ako prorok. Ježiš aj samotného Jána Krstiteľa označil za niekoho väčšieho, ako je prorok. Označil ho za toho, kto mu pripravil cestu. Otázka je, o čo väčší je Ježiš? Ježiš je Boh. Boh, ktorý navštívil svoj ľud. Milý poslucháč, možno nepoznáš Boha. Neuvedomuješ si, že si mŕtvý. Alebo si odišiel od Boha a si mŕtvý. A možno váhaš a nevieš sa v živote zaradiť. A tak si na rozhraní smrti a večného života. Možno pochybuješ o Bohu. Alebo si myslíš možno, že si na tom dobre a že Boh ťa už nemá čím prekvapiť. Chcem ťa však dnes ubezpečiť, že Pán Boh sa stále a znova dotýka nášho života. Našich obrazne povedané már. Dotýka sa mŕtvych, ktorí pochovávajú svojich mŕtvych. A tak ako v tomto príbehu, Pán Ježiš prichádza často nečakane, prekvapivo a často vôbec nevolaný. Vkladá svojho ducha do našich životov, oživuje a obnovuje. Vyslobodzuje nás zo zajatia smrteľnej choroby, ktorá sa volá hriech. Apoštol Pavol v liste Židom napísal, že Ježiš prišiel, aby oslobodil tých, ktorých strach zo smrti zotročoval po celý život. Čítame tak v 2. kapitole v 15. verši. Kvôli tomu prišiel Ježiš, aby nás zbavil strachu zo smrti. Ježiš urobil a robí všetko preto, aby sme sa mohli rozhodnúť pre Neho, pre Jeho lásku a dobro. Ježiš má odpovede na všetky dôležité otázky života a smrti. Ježiš aj dnes túži potom, aby sme sa narodili znova, aby sme duchovne vstali z mŕtvych a aby sme sa mohli stretnúť s Bohom tvárou v tvár. Ježiš vrátil si na matke. Ježiš obnovil pretrhnuté rodinné spoločenstvo. Keď príjmeme Pána Ježiša do svojho srdca, tak sa teda obnovuje stratené spoločenstvo. A to medzi nami a Bohom, a zároveň vzniká spoločenstvo medzi nami a jeho ľudom. A tak písmo hovorí, prebuď sa, kto spíš, vstaň z mŕtvych a zaskvie sa ti Kristus. Amen.